Po rita kohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në këtë sezon që ja kemi dedikuar personave LGBTI+ në Kosovë. Unë jam Dije Morina. Njëri ndër momentet më të rëndësishme për personat LGBTI+ në jetën e tyre është pranimi nga familja ose rrethi tyre. Pranimi është një proces që jo në të gjitha rastet të ndodh, sidomos në Kosovë ku të qenit LGBTI+ nuk është e lehtë për shkak të stigmatizimit e gjykimit të këtyre personave. Sot flas me motrën e një burri transgjinor, i cili për fat të mirë aktualisht ka mbështetjen e saj dhe familjarëve të tjerë në procesin e ndërimit të gjinisë. Për shkak të privatësisë, ne nuk do t'i përmendim emrat as të burrit transgjinor për të cilin do të flasim dhe as të familjarëve të tij. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje edhe për juve dhe krejt ata që po na dëgjojnë, kanë na dëgjuar. Një emocion i veçantë për me fol për këtë temë është shumë diçka e veçantë për mua që po e ndjej tani dhe po besoj që kam e transmetuar edhe te ata që na dëgjojnë.
Për fillim, am tregon, të lutem, si ka qenë marrëdhënia jote me atëherë motrën tënde, po flas prej fëmijërisë?
Po, ka qenë gjithmonë një marrëdhënie shumë e ngushtë, sepse ne jemi krejt tre fëmijë, vllau, do më thonë tani dy vllazën dhe unë. Atëherë me motrën, unë si e vogël kisha qejf gjithë me pas një motër, edhe t'ju po prind depresion gjithë mund me pas një motër, edhe pat një sërsht erdhe, po në atë ku, dhe me thonë, kur ka qenë fëmi, unë jo mundu gjithë me pas nga të vetit edhe me ato lujnat e mija si vajzë, që gjithmonë si fëmi kanë qenë të akseptushme, po mandi diku prej moshës pas tre vjeqore, katër, kur ka fillu me ditë për veshjet, për përzgjedhjen e lojrave të shoqërisë, gjithmonë ka anu ka lojrat e djembe, ka fillu me vesh për shambull rrobat e vllaut, nuk ka pas qef me mu me lujt me kukla, ose me bo ato lojat me grem, që është une kisha qef, me lujt me flake, tjere. Edhe na si familje krejt nuk është që në fillim e kena kuptu, ndoshta, edhe tu e morë parasysh që jemi në një shoqërim shqiptaro kosovare, që është me i thonë edhe gjithë e ki atë këndështrimin e rrethit familjorve, apo edhe fëqinjëve, njerëzve që ku bojnë krahasime, se e na mësuna me bo krahasime, ku tonë, o, po, dhe bojza jeme, ose djali ka qenë kështo, ka lujt me lujna, të gjinis kundër të mandeturit është bukri ndryshe, e shumë, që me thonë, krasime tjera që tjeshtë nuk e kisha mendu këse dhe nuk e kom ditë që me mendu ka që fillë dhe që kom e qenë diçka që kom mundru krejt tjeta komplet. Po, kjo ka fillu shumë heret, dhe me thonë, prej fmi që shka qenë.
Mm-hmm. Kure ke vrejt që atëherë motra nuk ndihet rehat me atrop që është?
Po më kujtohet një rast në parashkollor, kur ka qenë dita e parashkollorit, diçka dita e shkollës më kujtohet, edhe mami pat dollë, dhe më thonë, mja bli rrobat e reja, me vesh, flokti ka pasat ku gjota, me kashurella, edhe na shumë të entuziasmu me bogati, me kishë mësuat veshën, ti për bukur, për mrekulli, edhe filloj me qojtë se nuk të e kemi vesh ato robat pink që ja kishim ble me një këmish, edhe na u qudishim se pse nuk pëdojnë, edhe nuk të regoj kish ka pëdojnë, po me shumë vështërsi e dërgume, ka thonë shumë mirë, neve na ka bu krenor, po tani shumë vjetë ma vune, kom kuptu që krejtë diçka tjetër pas ka qenë dhe do me thonë, po ndina keq tash për atëherë se ku me ditë që shka pas qitë me odokë, po...
Unë e kom taku vetë edhe jam njëftu paka shumë me historinë e ti që nga familia. Është një moment kur a i fletë në një mo shumë dvogël që e kujtonë si shumë transishëm. Prerja e flokëve nga e përmende që ka pas flokët e gjata dhe a e kujtonë atë momentin kur i ka prej flokët vetë dhe është detyru ma ndej me i prej shumë të shkurta. Atë kujtohë ty këj moment?
Po, shumë mirë bile dhe këj moment. Këj moment ka qenë pak ma vonë, do shta së përdi sa me thonë 2-3 vjetë ma vonë se kjo periuda parashkollorës. Ka qenë vera, edhe unë më amjen ishem dika, se di ku kishim dorë, edhe kur u këthym, vlau tash kishte qenë të lujt me fmi, edhe këtë proces prejtës të jogë me vë që kish përfundu, edhe kish vesh shorcet e vlaut madhë, duksen, e kishte qitë kapuqin kështë në kry, edhe me të vërtet, na nuk e kena njoftë në gjogjë kur hëna. Po mandej o bu pak problem se para me ndo gjitha të flokë dhe me prej krejt shkurta.
Po, cilat kanë qenë mendimet e para në qatë moment?
Me thonë drejtën shumë konfuz, se mandej unë e më kunë gjitha jo balonë si mes prinderve edhe vlaut. Po edhe vlaut madhë, po që ditërështë vlaut madhë nuk u kunë ashtu tip që ka bu tip e shumë probleme, dyqysh është edhe tip ma i qitë edhe më mundu me na kuptu. Po situata për një me ka qenë pak acaru me spëdishme me përshkru, edhe tensioni ka qenë ti për i lorë, mua mi se s'ka mujtë. Si në ona tona, po tash është kretë oke, okay, ama atër ka qenë sandi por që anë këmë do ashtu këmë vishë me qëtësu situatën edhe se di, po në atë ko për shambull edhe shumë vjerë ma vonë, nuk është që ka pas qef shumë e folë, se normal le ka di që na nuk kena me mujtë me kuptu edhe o konë shumë tepi mbyllu, nësoj për këti aspekti, nësoj për këtë dëshirave, nuk ka të regu qka, po e ka bu që ato, po nuk e ka të regu pse për bënë që ato, së ndoshta dhe vetë nuk ka di të halohë se që shpëndijet, ose qka ka, se ka qenë fmi.
Kur ke fillu me i pa ndryshimet edhe me mendu që motra ndërsta në fakt ndihet si djalë?
Ka fillu për shambull kur delshim bashkë, ose kur ka dojnë me momin të njëherë në qytet, edhe kur njerëzit ju kanë drejtu, a, kjo është djalë edhe, edhe momi qësë o bu nërvat, po e thëmë bu balërt, se ka thonë që jo, është qika, edhe tani më ka të gumë pasë sovjetve që atëherë ndi shumë mirë, kur njerës ju kanë drejtu si tjolli. Edhe pëse na përshamu duke këna dita sen të që. A unë e kështu personal, kur e kom vrejt, është e kom di që gjithë ko qef këtu përshamu të veshjet e djemve, flok të shkurta, mu e pasën kuptu këtë sen që mu kur prea ti rosti nuk kanë dullë që merit flok të. Gjithë i kam bojt shkurta, edhe ka pos rosti kur ka ndaj përsham në shëqni pak ma qëditshme që na i kena thuna të shëqditshme se ta shën krit normal, përsham persona që i takuin komunitetit LGBT+, edhe po ataras në në qytetin të unë përsham nuk është që e kanë ditë si qka, po ju veç që ju ndo kësi njës pak ma ndryshe, ma të veçant. Edhe që atër kom fillu me kuptu, pasaj me sinjer ka ndo dhe rosti kur në fani kur mami e ka në zonë të në për grupe të ndryshme të cilat i kanë taku këtu në personave të cilat nuk më kujtuan saktësisht, po këtu kanë qenë dyshimet e para se diçka është ma serioze, nuk jam veç dëshira të veshës apo që me thonë gjëra që kalojnë.
Atë kujtuan diskutimet e para në familje lidhur me vlaun?
Kujtohen, disos, tash kanë kalu edhe shumë vjetë, po njoni për diskutimeve, noja ka qenë kur ja ka dërku një mesaj, pa ja gjithë gjotë, mamit, ku nuk ka qenë shpe, unë nuk e kom ditë, unë e natë ku kom qenë shpe, po problemi i kryesorës që e kom vrejtë, o kom veç me mamin, që mami me pranu, normal edhe babi, po dyqysh ndoshta e lidhje emocionale me nënën që gjithmonëve, unë di keqë ndoshta për që ato se që shko me mujtë me pranu mami, që shko me kuptu, ako me pranu ndë njëherë, normal edhe babi, po mami ka qira jo këndo këtë synimi kryesor që me kone pranu shme të për vlaun, edhe ka tërgu një mesaj të i spjegu, nëse s'ka boj ka qenë veç 15 vjetë, 14-15 vjetë, dhe ka spjegu të me thonë krejtë se qysh pëndihet edhe qka është që kjo qysh është, do me thonë, person transgjënor që është i lindur në trup të gabum, edhe për momin ka qenë shok. Unë s'ku më di që ka pëndodh veç edhe atë robonistot shumë e palak mushme, një situat shumë e tensionume në shpe, ku mandej e kemi modifiku këshëm ka qenë prank, për mua më ndishka, se nuk e di as vetë ajo që ka besu, po për mdo këtë qaq e ka posë vështirë me pranu, diçka që nuk është në rregull, thotë që e ka besu që qaj mesazh ka qenë një prank, edhe më ndej unë kom tentu me fol, me kuptu se qka o të ndodh, po gjithmonë ka qenë shumë tep i mbyllën, edhe ka qajt edhe në një jam tep që nuk më qef mi bo njerëzit me undi keq, e është ma pak vlaun tem, edhe e kom lom për një kohë, edhe kjo tem ka mbet prej ati rosti, ka mbet tabu, një 4-5 vjetë, të me thonë nuk është full heq. Kom tentu edhe një herë ose dy maksimum, që me veq u shpëndit, për kom po që nuk është gati, e ka ditë taj që asona atër nuk jem gati, edhe se kisha kuptu, edhe kjo tem nuk, po nuk është full heq, deri në bas 4-5 viteve që të me thonë për bjenë që në basi që i ka bu të me vjetë o kryu në bronja maturës diko ndoshta pak para moshës 20 vjeqore e kena hop prap si tem kështu që mi hop letrat me një fjallë.
Personat LGBTI plus në Kosovë gjykohen edhe në shumë raste nuk pranohen prej familjarëve, sidomos. Si ka qenë për ty si proces krejt kjo e pranimit?
Po e letë nuk ka qenë, se tash për shambull me qëto informacione që i di me persona që këm lejt edhe tjere dhe me të me thonë krejt tash është shumë okej, po në atë kodë unë e kom posë në shta pak një mindset pak ma ndryshe, se nuk e kom kuptu dhe thjesht tash ndoshta dhe përvoja qëte me hullumtu ma shumë e kuptu që ka mundet me qenë, po unë normale kom ndosht shumë gjithë edhe është pika jam e dobë në familje, po kom posë qift me kur motra jam gjithë, po tash jam shumë e lumtur edhe jam shumë krenore me vllahun, po si fëmijë unë tregova që gjithë kom lypni motër. Edhe më ndej kur e kom mbas disa viteve unë kom thon, ok, kom e pranu që është, ka ndodhur disa rrethona tjera që unë e kom fol këtë temë edhe me një pjesë të shoqërisë tame, të cilat kanë qenë më të pranishëm në kryeqytet edhe kanë qenë pak a shumë të njoftuar me personat LGBT+, edhe unë kur kom ardhur këtu me jetu, mandej synimi jam kryesor ka qenë që unë me pos kontakt me këta persona edhe me pos muhabet me një fjallë që kom pos që tashu me gjithë, po kur ka rosti unë e kom qenë ajë personi që unë indirekt kom dosh me ndajtë edhe me pos që shënë këta persona, që shëndijan se kom pos një farë që me thonë si një farë barire me këta persona se dyqysh komendu, a thu që ka janë, a thu nuk se di që shumë e përshkëru. Jo krejt keqe, po nuk është që i kom pranu, ashtu krejt, në atë ko po flasë. Edhe më ndej të i po që janë krejt normal, janë krejt njërës shumë të mirë, thjesht në dijen ndryshe, më ndej të hullum tu, pandemi, kom posë ko ma të i përse, në atë ko kom punu edhe shumë që nuk kom posë ko më moras me vetën, kur s'ki ku më marrë me vetën edhe normal tani është një person tjetër është edhe po mundesh me marrë me menzë, s'ki nuk mundesh me pas ku me mendu se që shpondijet ose qka është. E në pandemi ma ndej jëmë interesu ma shumë edhe e përndoraj për këtë sandë dhe bashkëshurtin tam që e kam pështetë edhe ka thonë ti duesh me paranu qashtu që shashtë, ma ndej unë kom më këshyrë shumë emisione, kom lecu në internet, kom po filmat i cilat e kam përshkru që të sandë dhe tash e ma ndej do me thonë e kom kuptu se qka është edhe prej ati momente kom thonë falë që ma herët së të kom kuptu edhe ka ndodhë ka shumë vite. Po të je që shtu që shë e kime pas përkrojnë dhe me gjithë dhe kome të ndimu dhere sot të kine vojtë dhe me thonë kretë jetën, kime pas përkrojnë dhe.
Kjo është momenti kur jëndi plotësisht gati me pranu vlanë si vla, e jo si atë motrën e vogël.
Po edhe kur nuk më ka ardhë tërpë që me full për ta dhe para personave tjere dhe me pranu që shtu që shë është me tregu që ka është, edhe më po pikë tërpë.
Vlama ka përmendet një moment që për ato ka qenë pak ma e rëndësishme kështu si në gjarje që ja ke tregu. Kur ke dalë në parat për hirtë parë, në paratën e krenaris?
Po, kom qenë me puna ka qenë e tilë që më ndej fillova me kuptu ma shumë. Dhe me thonë kjo kua kërën e përshkruva veç pak ma herët me këta persona që kom tentu me me post muhabet edhe me ndajt një kuptu nga ofër se qysh ndihen edhe qka janë personat LGBT plus. Edhe atëherë po u këm dollë, kemi dollë me grup të punës, se di ka që një ndjenë shumë e veçantë dhe lotë më kanë shku pak për gëzimit, pak për e se di shumë që që dhe tash është shumë emocion kërë kujtaj. Po atëherë ka qenë e pranume, se krejt kjo është diri të sokor dhe i të pranimi. Kështu që kur të pranon me vetë vetën, atë nuk e ki problem, a je në parod, a je para so personave, para kujto që je dhe a je është vlau apo motra jute, në tash rast konkret se kemi rostet ndryshme në Kosovë dhe në botë, dhe nuk, të me thonë që nuk vjen tërp me pranon se kënd e ki vlau apo motër.
Si ka qenë që ai moment kur ja ke thonë ati që ti e mbështetja në gjithë procesin, po sa që reshtë ashtë të ndrimit të gjinis?
Po,
reagimi ti, ose që kujtonë si moment?
O gëzu shumë, normal është, nuk e di që shka mujtë mundi, se normal, unë e pe di që ndi e shumë mire dhe sigur të ka thonë shëqërë ma në fund që të komi përkrojnë se sa do me posë shëqënjere dhe krejt ku nuk e ki përkrojnë e familjes apo dikujnë e familjes është shumë e vështirë se të vinë ona emocionale, ona shpirtërore dhe familjen kime posë gjithë shëqënja i ki po ndështa nuk mundesh me posë të njëtën për e thora ndryshma se ku ta di e familja është që ajo që ti je identiteti ku ti e linë, djerite dhe që e ki të njëtën. Po, o ndi shumë mirë edhe më njëherë ma ka përmendë procesin e opilimit me hormone që ko që e fëmija njës me të ndrejten kur ma ka përmendë pak kujmë kunë skeptik se fejsha më së ngut se është diçka që nuk mundesh me këty në bas po ka qenë shumë që më thonë shumë stabile dhe e ka ditë që ka pëdon, po normal këtu kjo nuk ka fillu me njëherë, kanë qenë seancat psikologjike, edhe ku edhe personat psikologjike kom shku bashkë me to për herë të parë, më njoftu me psikologun edhe mi të regu që nuk është vetë, nuk është një person që kryen veti po vjen këtu edhe për shambull familja vetë nuk është në djeni, normal prinderit nuk kanë qenë edhe vlaj madhë, po unë e këmë di që ka përdona dhe këmë thonë që unë e këmë me koni urlit se mes vlaut edhe familjes që më thonë me bu edhe ata të njëtit me demë se që që mona dhe që është të vlau. Edhe mandej pas seancave psikologu ka jepë pëlqimin që mundet me fillu me hormone, me ndrimin e gjinis në fakt, edhe aty bashkë kemi shku se në Kosovë fatë kësë është ende në koha, po ato kryen në Maqedoni, edhe bashkë kemi shku edhe atje, jam i njoftu me edhe me mjekën të cilën e kohë që është tepër e mirë, po në këtë proces unë e mdura me falenderu një person i cili në handi mu tepër edhe nuk e di njëtë që shkome mujtë me falenderu ndo njëherë është Lenti Mustafa.
Lent Mustafa në fakt e ka edhe fondacionin në po, queer barin e ti në Bubble.
Në Bubble që përveç seancave të psikologut edhe për krojes vazhdushme të vlaut ai na ka hop dyet edhe në Maqedoni, po ashtu e ka mundësu edhe financimin e por bërë fillem të hormonave në Bubble, të cilën unë e falenderoj, jam mirë njëse të njëtën që ka ndodhë se ndështë në mështë kish ndodhë qaj event dhe përkroja vazhdushme e lendit, ndështë asë sot vlau nuk ishte me qenë në ku është tash. Edhe vjetë ikin shumë shpejt, e kemi gjithë një jetë edhe është shumë rëndësi me jetu jetën qysh ndihet, qysh donë, me pas lirinë të jetuarit e, në mënyrën se qysh ndihet e jo i paragjykumës se me jetu ashtu se që në të zapë dojnë qysh dojnë me po tjetër, po qysh dojnë me po dhe qysh i shkon mirë për syrin e tjerëve.
Cili ka qenë momenti ma i vështirë emocionalisht që te kujton lidhur me vllahun?
Po, kërë kujtoj atë mesazhin që ja pa dërgu momit, ka qenë shumë e vështirë edhe mënyra se qysh ka ndodhë gjithë ngjarja, që aty u kona i momenti që këm thonë nuk është diçka që kalon, dhe një hum e këm të regu vetës, shumë këm full me vetën tame, këm thonë që nuk ko ndryshem, këtu ko diçka më shumë, nuk është diçka që thjesht kalon, apo si fëmijët e XY personit që në adoleshinë s'ka ndryshu, ose janë martu e tjere tjere që po besoj që asata ndoshta nuk ka ndryshu komplet, po është doshtë hotri i familjes me kriju familje e tjere tjere që këtu jo nga bime shumë të mdoja edhe nuk duhet me ndodhë.
Cili ka qenë momenti ma i mirë me vlonë që e kujton pas pranimet?
Momenti ma i mirë ka qenë një raport kërë e mi kohën të shku të psikologu, se kemi dollë, kemi full, kemi pi kofë bashkë, më ndej jemi apru aty dhe e di që në di te për mirë, e kom vrejt në sytë e ti, edhe kërë e mi kohën të shku në shkopë, këto dy momente janë të parush me gjotë kërët jetës. Më ndej kemi posë edhe tjera normal, po këto janë kështu që i kom në murje për vite, edhe që kom i posë gjëtë.
Qërësë të raporti ti me ty edhe me familjarë të tjerë që i përmendë ma herët?
Te për mirë shumë, jemi shumë opë kështu gjithë shka flasim, në më thonë jemi si shok, si vlo, si kemi raporti njëjtë edhe me bashkëshurtin tem që është shumë fri me fujtë se që ka dëne ko si vlo edhe ato tash familja vetë se ka pranu, në më thonë, qëka është pjesa kryesore që na kemi shkuar me psikologë edhe në shkuar për krejtë sëllën sapore dhe ka fillu që po djenin e prindve, që me dë gjudi gosh do shtalë nuk i do këtë mirë, por me pas prit në miratimin e tënë dhe që kanë në kuptu pisan nuk besoj që të të kishtë të ndot, po veç kish me qeni parandalum. Edhe për që ta na e kemi bu hopin e por, po mande e kemi di që kemi pun, kemi pun. Pa e gjithë shumë me familjen, me mamin, babin, me vlaun. Vlau ka qenë ma okej, okay, e ka pranu edhe o mundu me më ka pyt mu, kemi dollë vetë, kemi full se që ka qysh të këpë ndjetë edhe ka thonë ose ndjetë ashtu e ka përkrojnë të anë, s'ko në vojme e tu, qysh unë e du me pasë tjetëri, letë edhe i letë e jeton njëtën qysh dënë, edhe s'ko kush që ka thotë, me mamin edhe babin ka qenë pak madi se o kanë kuptu se përshka këtë të mushës edhe trejtit edhe normal për prind është shumë mafështirë, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familje ngushtë edhe duke përshqip për shambull teze, gjyshërit, fëmijët e tezës, të me thonë kërrit, ngushtë në ndihemi rahat me ta edhe ja kemi ndi se bërgjë shpjegimin paka shumë se që ka pëndohë të normal, kur fillon me hormone, ko edhe ndryshime ndukje, dhe që ndryshimet janë të dukshme, që nuk mohohen, për personat e tjerë të rethet, ata mundën më shudite me mendu qka do, po për diri so nuk më pyt, ose nuk e kom për obligje me të regu atare, gjithë kushko letë e të njëtën e vetë qysh donë, po e pare gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundu të dhe me pyt, diçka nuk kemi të mbyllun për mësme ju të regu, po thjesht nuk e kemi, po atar flishme që me marë, po e tham mikrofon në një tregu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlaun të. Së është diçka shumë personale.
Cilë është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Vë thash ma herë që shumica rasin familjen e juj është prej rasëve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë i shumë serios si proces i ndrimit gjinis. Cili kishme qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI+.
Mas pari ju kisha këshilu që me fullë me bisedu, mësë me parajyku, nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund, e di që për fillim nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe mirë se ordë në familje, për nëse një fmi, një adoleshant, po të regën diçka, dije që ko diçka mirë që po full me ty edhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, e farë mënyrë është thikë me dyteja, se ajo nëse nuk e gjenë ngushlimin, ajo, apo ajo ngushlimin të familja, duhet me gjeti ku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoja ka qenë mos pranimi i familjes, kështu që mundoni me full, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që kam ndru, bëneni një strej që ata me konë shpite sigur, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me full, me pas lirin e të shprejurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hynë në dirën shpis, jo me pas presion apo edhe rostet matë që ja që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e komandej kom dëgju se treguva që i kom përcjell intervistat e ndryshme edhe i kom po se so kanë heqë ata persona që me të vërtit jo më prejkë shumë edhe nuk kom qef që asë një person i komunitetit të tilme me pos një jetë ashtë fështirë veç pëse po ndije ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë me ndojshë edhe për shambullu kërë kemi full me mami një kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka lindë krejt normal, nuk ko zamër të smutu se diçka se ti çfarë do që të lindë, ti fëmin të ndë pranon që shosht, edhe nëse lindë me smundjet ndryshme që ata fëmi në rritë në për familje tona shqiptore, pëse mësë me pranon një fëmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndijet ndrysha. Pse me paragjyku se me thonë për shambull ti nuk je fëmija jam se po ndijesh ndrysha, është shumë absurd, veç logaritëni që qaj fmi ka mujt lakuf, me ulit fmi smut, e tjere tjere, po qaj fmi gëzon shëndat të plot, por djetë ndryshe. Qika që është për mendimin tanë?
Për fund, po du edhe një pytje të fundit, për çka e krenare me vla?
Jumë krenare se tash e ka realizu dëshirën e vetë, normal, nuk është letë, është e kalu slafoz, është e fështi, sepse fillimi me hormone, nuk është letë psikikisht me kalu për një person të tillë që ata duhet me pas ti për shumë përkrahje, me pas një dikon që full, me kuptu edhe në rostet matë ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si që shëprat, po është krejt okej, okay, së është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormonëve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të pështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen ka me një realizu edhe mundi të aman ashto që shko që për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për atë që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin krejt i bon për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mirat i ka, kështu që unë jam te për shumë krenare, ju roj veç shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familje së ko edhe me posë një person nga të vitit që ka me shoqëru gjithë më thonë edhe me dash të ashtu që shosht edhe kaq.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësinë, për një ma ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena full kështu me familjor të ngushtë, ku nuk është që e kum full me dikon dhe që ka me dëgju dikush që nuk e di as kush ka me qenë, po uroj që krejt këta persona tjenë të pranushëm nga familja të në, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta gjithë më keme me pos njerëz të cilet nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së që janë, dhashë dhe maherët, nuk janë sëmur, veç ndihë ndryshe, s'është diçka e keqe, janë njerëz të mirë dhe duhet mi pranojmë ashtu siç janë.
Faleminderit prap. Ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë episod ku me motrën e një burri transgjinor nga Kosova folëm lidhur me rëndësinë e pranimit të personave LGBTI+ nga familjarët dhe rrethi i tyre. Nga Undje Morina, mirëmbëjtje.